Latvijas motokrosa izlase pēc viena gada izlaišanas šogad atgriežas prestižajās un svarīgajās nāciju motokrosa sacensībās, kuras šogad notiks Nīderlandes trasē Asenē. Pirms gada mūsējie finansiālu apsvērumu dēļ nedevās uz ASV notiekošo nāciju kausu, turklāt traumas dēļ bija izkritis komandas neapšaubāmais līderis Pauls Jonas. Arī šogad jautājums par naudu bija aktuāls, tomēr viss tika sakārtots un komanda varēs startēt sacensībās. Jonas šogad aizvadīja debijas sezonu prestižajā MXGP klasē, lai arī sezonas starts viņam bija smagnējs. Vasaras otrajā pusē Latvijas braucējs demonstrēja ļoti atzīstamu ātrumu, regulāri cīnoties par vietām uz goda piedestāla, bet sezonas kofertējumā viņš aizcīnījās līdz 6. Vietai. Jonas sarunā ar Latvijas radio skaidroja, ka Asenes trase ir ļoti specifiska, taču viņam šīta trase iet pie sirds.
Asens trasa ir tiešām tāda īpatnē, otra tā trasa nekur pasaulē nevar atrast, jo viņa ir uzbērta uz MotoGP trases un viņu sāk būvēt tikai nedēļu pirms sacensībām, tā kā trasa ir svaigi uzbūvēta un tā smilts vēl nav paspējis sasēsties, ir diezgan mīksta un tās bedres un špūras līkumos iebraucās ļoti interesants, ne tā kā parastā smilšu trasē, tā kā visiem braucējiem ir diezgan jāpiešaujas, lai varētu labi pabraukt tur, bet man personīgi pašam šī trasa patīk un tiešām nepacīt gaida nedēļas nogalu.
Latvijas izlases līderis Jonas nāciju kausā gan brauks nevis MXGP klasē, bet gan MX Open klasē. MXGP klases braucienos sacentīsies šī sezonas Latvijas čempionāta ātrākais braucējs Toms Macuks. Viņš šo sezonu triumfēja ne tikai Latvijas čempionātā, bet izcīnīja uzvaru arī Baltijas čempionātā, pārspējot kaimiņus, igauņus un lietuviešus. Tāpat Macuks ar visai atzīstamiem rezultātiem brauca dažādās starptautiska līmeņa sacensībās aizvedot vienu no labākajām sezonām karjerā. Pats braucējs ir apmierināts ar paveikto šo sezonu, turklāt Macuks nesen ticis pie jauna KTM 450 kubikcentimetru motocikla, līdz ar to viņam pirms nāciju kausa bija aktīvs treniņu un motocikla regulēšanas posms.
Pirms beidzamā Latvijas čempionāta posma tiku pie jauna moču KTM 450 kubikcentimetru motociklā un man ir salīdzinoši svaigs mods. Tagad arī amortizācija tiek speciāli pārtaisīta priekš šīm sacensībām, kur būs ļoti smilšaini, kad Latvijā nesanāk braukt tik daudz par tādām trasēm, tāpēc ir jābūt amortizācijai tādai pa vidu, kuri gan cietākām trasēm, gan drusciņi smilšainākām, bet šeit būs tāda izcila smilšaina un tāpēc mums ir arī jāpārtais amortizācija tieši pie šīs trases.
Lielākās galvas sāpes izlases vadībai sagādāja MX2 klases braucēja izvēle. Latvijas labākais braucējs šajā klasē Kārlis Sabulis vasarā tika diskvalificēts par dopinga lietošanu. Viņa organismā tika atrastas mildronāta pēdas. Sabulis pavasarī startēja maratonā, pēc kura veikšanas viņš sajūtis sāpes krūtīs. Ārsti izrakstījuši medikamentus, tostarp mildronātu. Federācija par šo situāciju gan tika informēta tikai pēc tam, kad Sabulis bija veiktas dopinga analīzes, tāpēc sportists saņēmis diskvalifikāciju. Līdz ar Sabuļa izkrišanu no ierindas tika lēmts, ka pie MX2 motocikla stūres sēdīsies pieredzējušais Dāvis Ivanovs, kurš ikdienā startē ar lielāko un jaudīgāko MXGP klases motociklu. Ivanovs sarunā ar Latvijas radio teica, ka sarežģītākā viņam bijusi pierašana pie MX2 motocikla jaudas niansēm.
Sēsīs, ko Gonku nobrauc, man nebija tik labi, kā es gribēju, bet tāpat tās ir bija ok. Normāli, man svars atļaujot ar to moci braukt, grūti pierast pie lieliem apgriezieniem, tas ir vienīgais, varētu teikt, bet tā grūtākā lieta, kas ir pie apgriezieniem pierast, jo MX2 mocis, viņš visu laiku tikai galā iet, viņam tādas sākuma un vidus jaudas nemaz nav vispār kā tādas, viņam ir tikai galvs.
Nāciju kausā favorīti būs jau ierastie. Gana spēcīgu sastāvu pulcējusi ASV izlase, kuras līderi nestartē pasaules čempionātā, bet brauc savās mājās. Ļoti spēcīgu sastāvu ar Jeffriju Herlingsu priekšgalā pulcējusi mājiniece Nīderlande. Tāpat nopietnu konkurenci viņiem sastādīs Beļģija un Francija. Mūsējie tikmēr kā pirmo mērķi uzstāda vietu A finālā. Kopumā nāciju kausa sacensībās šogad startēs 34 valstis. Pirms 2 gadiem mūsējiem ne tas veiksmīgākais starts un nācās samierināties ar B finālu un kopumā tikai 25. vietu. Kā būs šoreiz, to skatīsimies nedēļas nogales gaitā. Māris Bergs, Latvijas Radio.